Fapte 13, de la 4 la 12. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Ajuns la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar Iisus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis: Om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrășmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâșbuind niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Amin. Vă rog să reluați locurile. Aș vrea să ne reamintim oarecum unde suntem în studiul nostru din Cartea Faptelor Apostolilor. Știu că este o carte lungă. Am ajuns la predica numărul 35 în această dimineață. Și sper că vom găsi resurse întotdeauna să fim atenți și să adâncim ceea ce cuvântul Domnului vrea să ne spună, să învățăm cuvântul lui Dumnezeu, să fim mult mai conștienți de ceea ce se întâmplă, ceea ce s-a întâmplat în cuvântul lui Dumnezeu, în vremea înființării bisericii și apoi a creșterii bisericii și apoi cum se aplică la viața noastră. Vorbim aici despre prima călătorie misionară. Am vorbit duminica trecută despre modul în care biserica din Antiohia, pentru prima dată, fiind sensibilizată de Duhul lui Dumnezeu, alege pe Pavel și pe Barnaba, pe cei mai buni dintre liderii lor, pe oamenii cei mai înzestrați, și Dumnezeu îi cere pe cei mai înzestrați și îi trimite în misiune, și i-au lăsat să plece, au pus mâinile peste ei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în primul verset care l-am citit astăzi: Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Titlul predicei mele din această dimineață este: Când ești trimis de Duhul Sfânt. Când ești trimis de Duhul Sfânt. Și vreau să ne uităm la ceea ce au făcut acești doi oameni, la misiunea lor. De fapt, mai era acolo unul, este Ioan Marcu, despre care, dacă Domnul mă ajută, o să vreau să predic duminica viitoare, o să am o predică numai despre Ioan Marcu. Când ești trimis de Duhul Sfânt, eu cred că și noi suntem trimiși de Duhul Sfânt în lumea aceasta. Domnul Iisus Hristos a dat marea trimitere, the Great Commission, cum o spunem noi aici în America, și a spus: mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia, faceți ucenici. Înainte ca să se înalțe la cer, a spus: voi veți fi martori în Ierusalim, Iudeea, Samaria și apoi până la marginile pământului. Desigur, Pavel și Barnaba au fost trimiși într-o lucrare specială și poate tu vei spune: eu nu sunt trimis într-o lucrare specială. Ei, tu ești într-o lucrare specială și eu sunt într-o lucrare specială, pentru că suntem puși aici de Domnul ca să mărturisim despre El. Haideți să ne uităm puțin la hartă din nou. Vreau să vă familiarizăm, să ne familiarizăm cu harta, pentru că o să avem pentru câteva duminici harta aceasta. Iată, în Antiohul Siriei, Pavel și Barnaba sunt împuterniciți de biserică să plece în misiunea lor. Au venit până la Seleucia, care era un port, de acolo au luat corabia și au venit. Primul lor stop, prima stație a fost în orașul acesta Salamis, în insula Cipru, și apoi o să vedem cum străbate toată insula până la orașul acesta Pafos, iar începând după capitolul 13 vor merge în Asia Mică, la Perga și în sus. Dar acum vorbim despre lucrarea lor în Cipru în această dimineață. Aș vrea să punctez câteva lucruri, la unele voi insista mai mult, la altele mai puțin. La primul punct o să insist mai puțin pentru că l-am atins și cu altă ocazie. Când ești trimis de Duhul Sfânt, primul lucru care vreau să-l punctez și îl văd aici în textul acesta: predici întâi celor din patria ta. Predici întâi celor din patria ta. Spune cuvântul lui Dumnezeu, ajunși la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu, versetul 5, unde? În sinagogile iudeilor. Primul lor stop a fost într-o sinagogă. Ca să facem oarecum aplicația, a fost într-o biserică, dar în vremea aceea vorbim despre sinagogă. Pavel și Barnaba sunt evrei și prima lor stație a fost în sinagoga evreilor. Pavel respectă principiul întâi a iudeului și apoi a grecului. Pavel este un patriot, deși este apostolul neamurilor, el întotdeauna când s-a dus într-un loc s-a oprit într-o sinagogă. De ce? Pentru că iubea neamul lui și în epistola către romani el spune, vorbește despre dorința lui, despre iubirea lui pentru neamul lui, însă acolo în sinagogă a avut șanse și avea șanse să întâlnească oameni care cunoșteau scripturile. Și Pavel poate să predice din scripturi, bazat pe scripturi, și o să vedem de fapt că despre asta ni se vorbește când ajunge la Perga, are o predică lungă, bazată pe scriptură. Și apoi, tot în sinagogă, putea să întâlnească prozeliți. Prozeliții sunt oameni dintre neamuri care s-au convertit la religia iudaică și care cunosc scripturile. Deci Pavel avea șanse ca acolo, în sinagogă, să aibă un common ground, să poată să predice Evanghelia și oamenii să înțeleagă Evanghelia mai bine, pentru că evreii erau în așteptarea lui Mesia. Și Pavel predica pe Domnul Iisus Hristos, care este Mesia. Deci, predice întâi celor din patria ta. Este un alt motiv pentru care textul acesta vorbește despre predicarea celor din patria ta, pentru că Barnaba, ne spune Fapte capitolul 4, era un levit din Cipru. Barnaba probabil acolo s-a născut sau acolo a crescut. Barnaba cunoștea oarecum teritoriul de acolo și mai mult, Dumnezeu ne cheamă câteodată să predicăm celor din patria noastră, deoarece noi cunoaștem cel mai bine mentalitatea românului, religiozitatea românului, modul de a fi al românului. Noi ne cunoaștem cel mai bine cât de dificil suntem, nu-i așa? Noi ne cunoaștem cel mai bine. Da, frate Crinșor, dar știți, niciun profet nu este primit bine în patria lui. E adevărat, asta nu ne scutește de ceea ce Dumnezeu ne-a însărcinat pe fiecare și ne-a dat responsabilitatea de a predica. Frați și surori, se pare că ne-am obișnuit ca altul să ne predice, cum ar fi păstorul sau predicatorii să ne predice nouă și noi să nu mai predicăm la nimeni. Poate că ne-am obișnuit să stăm mereu în sinagogile evreilor și să nu ieșim afară. Poate că ne-am obișnuit să spunem, românii nu mai au nicio șansă, nimeni nu ne ascultă. Nu, nu, nu. Ești aici în America și poate că mulți dintre dumneavoastră ați venit ca și mine și ați făcut promisiunea asta când ați venit din România. Doamne, dacă Tu mă ajuți să ajung în America, să vezi ce pocăit o să fiu, să vezi ce o să spun eu despre Tine, altora. Ei, iată, avem această șansă, avem această datorie. Cine să vestească românilor Evanghelia, românilor din America Evanghelia, dacă nu noi? Aș vrea să fiți atenți, eu n-am spus predici numai celor din patria ta. Nu, predici întâi celor din patria ta și apoi predici și altora. Chiar dacă nu suntem în Iudeea, adică în România, ci suntem în Cipru, adică în California, noi avem această datorie de a predica întâi celor din patria noastră și să nu uităm lucrul acesta. Duhul lui Dumnezeu ne spune lucrul acesta. Al doilea lucru, când ești trimis de Duhul Sfânt, primești oportunități nebănuite. Primești oportunități nebănuite, care nici măcar nu le-ai așteptat, nu te-ai așteptat, neașteptate. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, început cu versetul 6, după ce au străbătut toată insula până la Pafos. Drumul pe care l-au străbătut a fost un drum de aproximativ 90 de mile, 90 de mile. Câțiva dintre dumneavoastră, mă uit la dumneavoastră și ați fost cu noi, ați fost în Turcia și Grecia acum 2 ani Și vă amintiți, numai câteva sute de metri o trebuie să... De fapt, am mers așa cam o mailă prin Efes. Vă amintiți? Ce vă amintiți despre Efes? Îmi amintesc că a fost foarte frumos, dar altceva, ce vă amintiți? A fost o căldură mare, nu mai știam cum să ne mișcăm. Ei, nu știu pe ce vreme a fost Pavel și Barnaba să străbați 90 de maile prin căldură, pentru că Cipru are aceeași climă, Cipru este o insulă în Marea Mediterană, o insulă frumoasă, am citit despre ea, dar iată Pavel și Barnaba străbate toată insula și ajunge la Pafos. Aș vrea să vorbesc puțin despre orașul acesta, Pafos. Pafos era un oraș important din insula Cipru și cineva spunea într-un comentariu, Pafos era reprezentat de fapt întreaga lume în miniatură, pentru că în Pafos exista un amestec de religie, de religii, în Pafos imoralitatea era la ea acasă. Un lucru interesant despre Pafos, potrivit legendelor grecești, vă rog să țineți minte, legendelor, mitologiei grecești, în Pafos s-a născut din spuma mării zeița Afrodita. Surorilor, ce zeiță este zeița Afrodita? Spuneți cu voce tare. Frumuseții, așa-i? Zeița Afrodita sau zeița Venus. Când aveți timp, citiți cum adică s-a născut din spuma mării. Aș vrea să vă spun, dar ar fi prea grafic ca să vă spun cum s-a născut, cum s-a făcut că ea s-a născut din spuma mării, dar nu asta este important. În Pafos exista un templu închinat acestei zeițe. Era, de fapt, centrul închinării pentru zeița Afrodita. Și fiți atenți, doar să vă dau o idee cât de mare era imoralitatea, cât de adânc era păcatul din Pafos. Fiecare femeie din Cipru era obligată, era datoria ei ca odată în viață să se prostitueze în templul zeiței Afrodita și pe banii care îi primea, trebuia să îi dea ca și dare, ca și taxă la templu. So, vă dați seama unde merge Pavel ca să predice Evanghelia? Acolo îl trimite Domnul ca să predice Evanghelia. Pafos era un oraș stricat, imoral, dar Pafos era și un centru important politic. În Pafos avea reședința consulul roman Sergius Paulus, despre care citim aici. Descoperirile arheologice ne atestă faptul că acest om a fost guvernator și faptul că familia lui a devenit creștină. În anul 1877 s-au descoperit cel puțin trei archaeological artifacts. S-au fost descoperite, din punct de vedere arheologic, niște pietre cu inscripții care atestă faptul că Sergius Paulus a fost guvernator în Cipru și apoi în Antiohia Pisidia. Și până în anul 1877 mulți au spus, Cartea Faptelor, multe lucruri nu sunt adevărate acolo. Ei, vedeți, tot ceea ce spune Biblia este adevărat. Cuvântul lui Dumnezeu este ancorat în timp, în spațiu, în istorie. Și dacă ne spune Biblia că a existat cineva și ceva, să știți că a existat și este acolo. Ei, omul acesta, ni se spune în limba română că era un om înțelept, de fapt traducerea cea mai bună ar fi un om inteligent. Un om inteligent, să știți că mai sunt și politicieni inteligenți. Tot din istorie mai știm că nu era de acord cu practicile păgâne din Cipru. Cu alte cuvinte, omul acesta era un om care era în căutare. El căuta ceva. Și faptul că era în căutare, îl vedem și citind în textul acesta, pentru că un evreu, un vrăjitor, era la curtea lui. Omul acesta căuta sensul vieții și când l-a întâlnit pe bar Iisus, pe Elima acesta, l-a adus la el la curte. Ei bine, foarte interesant, omul acesta, number one, the number one person în insula Cipru, îi face o invitație lui Petru, lui Pavel și lui Barnaba să vină să predice Evanghelia. Vă dați seama ce oportunitate extraordinară pentru Pavel. Credeți că s-a gândit Pavel vreodată că o să ajungă să predice Evanghelia tocmai la guvernatorul insulei Cipru? De multe ori noi ne gândim, oh, să mă duc până la Pafos, păi de-aia e imoral, acolo tot se închină la Afrodita, n-are rost să mă duc până acolo, 90 de maile pe jos, dar uite cum Duhul lui Dumnezeu îi deschide o ușă lui Sergius Paulus. S-a meritat să străbată 90 de maile până acolo. Aș vrea să ne uităm pe următorul slide, este un tablou faimos de pictorul Rafael, care a pictat aici oarecum scena, cum și-a imaginat-o el. Îl vedem aici pe soclul pe care stă de sub scaunul lui Sergius Paulus. Vedem această inscripție, Lucius Sergius Paulus, proconsulul Asiei, îmbrățișează credința creștină prin predica lui Saul. Aici este Pavel, este Saul, aici este Elima, vrăjitorul, care vedeți deja bâșbâie, nu mai vede nimic. Și îl vedem aici pe proconsul stând pe tron și acceptând cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, când Duhul lui Dumnezeu ne însoțește și Duhul lui Dumnezeu ne însoțește, când El ne trimite într-o lucrare, tot Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne deschide oportunități pe care noi nu le-am bănuit niciodată. Așadar, haideți să nu mai avem această tendință de a rămâne la Salamina în sinagogă. Putea să rămână Pavel în sinagogă. Acolo putea să aibă un ciclu de predici, nu? Putea să doar să predice la oameni care ascultau. Și știți că avem noi criteriile noastre de a categorisi pe oameni. Ăsta cred că poate să am ceva șanse să se pocăiască, dar ăsta sigur nu. Sergius Paulus, romanul ăsta, păgânul ăsta, nu se poate. Asta nu o să fie. Ei, uite cum Dumnezeu deschide ușa și de multe ori Dumnezeu pregătește inimi dornice de a primi cuvântul lui Dumnezeu acolo unde nu ne așteptăm, la Pafos și la oameni la care nici nu visăm, la procurorul de acolo, la proconsulul de acolo, mă scuzați. Deci când suntem trimiși de Duhul lui Dumnezeu, începem întâi cu cei din patria noastră, în al doilea rând avem și Dumnezeu ne dă, primim oportunități neașteptate, în al treilea rând, și asta poate că este cel mai important și aș vrea să insist aici mai mult, noi vom provoca ostilitatea forțelor Întunericului. Frate și soră, când încep să lucrezi pentru Domnul, forțele Întunericului vor fi la lucru împotriva ta. Nu trebuie să-ți explic aceasta pentru că știi foarte bine. Vorbeam cu cineva în zilele trecute și zice, nu știu frate Cânișor, cred că Satana e pe urmele mele. Zic, și pe tale, așa e? Pe urmele tuturor este. Haideți să citim puțin, pentru că e bine întotdeauna să vedem în text, să sprijinim afirmațiile care avem pe text. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit, fiți atenți, ce au întâlnit prima dată? Un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar Iisus. Ori de câte ori ne angajăm în misiunea pe care Domnul ne-a dat-o, străbatem nu numai insula Cipru, ci străbatem teritoriul inamicului. Cu fiecare pas care îl faci, tu străbați teritoriul inamicului și guess what? Inamicului nu-i place lucrul acesta. Ori de câte ori este trezire în biserică, ori de câte ori biserica este în creștere, ori de câte ori ceva merge bine la biserică, Satana va fi on his toes și o să trezească forțele Întunericului, o să vină împotriva noastră. Intrăm într-un război spiritual, să știți. Și vedem aici cum la curtea lui Sergius Paulus era acest om fals, un vrăjitor. Auzi că îl chema și Bar Iisus. Știi ce înseamnă Bar Iisus? Înseamnă fiul lui Iisus. Ce nume frumos, nu? Era și iudeu, era și proroc. Fals, bineînțeles. Haideți să ne uităm puțin la strategia celui rău. Bineînțeles, așa cum o văd în textul acesta, pentru că strategia celui rău este mult mai complexă decât asta. Și aș vrea să te gândești puțin la lucrarea pe care Domnul ți-a încredințat-o și să vezi cum strategia celui rău se aplică și în lucrarea ta și în lucrarea mea. În primul rând, Satana, solul Satanei te va întâmpina. He's gonna welcome you. He's gonna go out to meet you. Foarte interesant că merge Pavel și Barnaba și așa cum vă spus, prima persoană pe care o întâlnește este Bar Iisus. Este Elima. Au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar Iisus. Se pare, nu spune aici, dar se pare că, de fapt, acest guvernator l-a trimis pe Bar Iisus, pentru că Bar Iisus era cel care era în charge cu lucrurile spirituale, cu partea spirituală a consulului, l-a trimis și i-a spus să-i cheme, pentru că, știți, proconsul era un om inteligent, un om înțelept și Parcă știa el că ceva nu e în regulă cu ce îi spune Bar Iisus. Și auzi, am auzit că vin doi, este o echipă care predică ceva. Du-te și adu-i la mine la reședință. Imaginează-ți întâlnirea dintre Pavel, Barnaba și Bar Iisus. Și vine Bar Iisus, vine vrăjitorul acesta și îi spune: hei, ce sunteți, evrei? Da, și eu sunt evreu ca și voi. Și cred în Dumnezeu ca și voi. Cam așa vine. Ești român? Da, sunt român. Păi și eu sunt român. Sau, mă rog. Crezi în Dumnezeu? Da, și eu cred în Dumnezeu. Ok. Cunosc Scripturile? Și eu cunosc Scriptura. Voi predicați pe Iisus? Ce coincidență! Eu sunt fiul lui Iisus. Cam așa a fi fost întâlnirea. Solul Satanei te întâmpină. Vrea să-ți arate calea, pe unde să mergi. Are el un plan. Un al doilea lucru, el te va însoți, nu numai că te va întâmpina. Zice despre acest sol, acest Bar Iisus, Elima, că era cu dregătorul Sergius Paulus. Ăsta stătea lipit de dregător. Să nu cumva să vină cineva să îi dea altă învățătură la dregător, la consul. Solul Satanei se va lipi de tine pentru că va încerca să te influențeze. Se va lipi de tine pentru că va încerca ceea ce tu semeni, el să ia. Când tu semeni sămânța Evangheliei, el să o ducă de acolo, ca o pasăre răbitoare care să ia sămânța de acolo. Este deosebit de periculos, frați și surori, când oameni vicleni se alătură oamenilor lui Dumnezeu. Și cei care sunteți implicați în lucrare știți cât de periculos este. Sunt binevoitori la prima vedere, te invită să predici, nu? Poate îți mai trag și o prorocie, că doresc proroci, e proroc, nu? E proroc, dar de la mincinos, aia e problema. Și îți trage o prorocie din aia că tu o să fii cel mai grozav. Și numai bine, numai binecuvântări o să ai. Că e fain, nu? E prosperity gospel, cum zicea fratele Cristi aici, nu? Care te impresionează, te flatează. Mă, dar tu ești grozav, mă, auzi, mai frate pastor, nimeni nu e ca tine și să vezi tu ce grozav o să fii. Asta face Bar Iisus. O să stea lângă tine pentru că vrea să te vrea să strice lucrarea. Vrea să te influențeze. Apostolul Pavel, parcă vorbind despre Bar Iisus, dar despre oameni ca și Bar Iisus, în 2 Corinteni 11 cu 13, uitați ce spune în 2 Corinteni 11 cu 13. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostol al lui Hristos. Versetul 14. Și nu este de mirare căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Versetul 15. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Sfârșitul lor va fi după faptele lor. Satana te întâmpină, îți spune welcome. Vrea ca pe el să-l vezi primul, apoi stă lângă tine pentru că are el un plan, te însoțește și apoi ți se va împotrivi, exact cum spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima vrăjitorul, versetul 8, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Spune cuvântul lui Dumnezeu că era un magician, era un vrăjitor care făcea probabil tot felul de scamatorii. Știți, nu știu, am auzit așa mai nou, se mai aud că și între creștini trebuie să ai o tactică, așa o strategie, cum să faci minunile, știți? Că sunt oameni care sunt specializați ca să facă o minune. Și au ei modul lor de a spune, există niște magic words și all this kind. Biblia nu ne spune nicăieri lucrurile astea, fraților. Nicăieri nu spune Biblia de lucrurile acestea. Vedeți? Foarte interesant că Biblia nu ni se spune cum omul acesta li s-a împotrivit. Foarte interesant că Biblia nu ne spune ce fel de vrăj făcea omul acesta. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, Biblia se concentrează nu asupra persoanei Satanei. Biblia se concentrează asupra persoanei Domnului Iisus Hristos. Din nefericire, oamenii mai nou sunt captivați de cărțile despre demon, despre demonologie, despre interacțiunea cu forțele întunericului. Nu și Biblia. Biblia ne vorbește despre puterea lui Dumnezeu. Biblia ne vorbește despre modul în care Dumnezeu are puterea asupra forțelor întunericului. Cum i s-a împotrivit? Eu cred că s-a luat la ceartă cu Pavel și cu Barnaba, a încercat să-i discrediteze în fața proconsulului și apoi să se adreseze guvernatorului și să spună: guvernatorule, nu asculta, oamenii ăștia au venit acum de ieri, azi, pe aici, dar tu mă știi pe mine, dar eu sunt de atâta timp cu tine, că te-am învățat, eu știu bine ce spun. Aș vrea să fim atenți puțin, știți? Satana nu ne spune, Biblia nu ne spune că Satana vrea să ne abată de la ideile noastre, idei așa despre unele lucruri, despre viețile care contează, despre alea care nu contează, știți dumneavoastră bine ce vreau să spun, despre alte idei. Nu, 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 lui nu-i pasă ce părere ai tu despre aceste lucruri. Dacă ești american, dacă ești republican, dacă ești democrat, nu-i pasă lui Satana cum ești. Că el te lasă să crezi ce vrei. Nu te lasă să crezi ce vrei când e vorba despre Domnul Iisus Hristos. Când e vorba să crezi în Domnul Iisus Hristos, nu te va lăsa să crezi ce vrei. Acolo o să intre și el în acțiune. O să intervină și el. Și îl vedem pe Bar Iisus, pe omul acesta fals, că nu concepe să piardă un om ca și guvernatorul. Își pierde pâinea, nu? Ăsta era full-time profet acolo, la curtea lui Elima. Provoci ostilitatea forțelor întunericului. Frați și surori, războiul spiritual este un război real. Fă numai ceva bine și o să vezi că Satana se folosește. Zilele acestea vorbeam cu Abel și am vorbit mult cu el datorită încercării prin care trece. Și Abel, cred că nu te super și... Îmi spunea și el: uite, mă rog pentru părinții mei, mă rog așa. Și mi-am spus unul din lucrurile care am spus: Abel, ai grijă, tu ești implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Ai grijă că în încercarea aceasta, care vine de la Dumnezeu, în încercarea aceasta, Satana va încerca să te pună jos. Satana va încerca să profite. Și asta nu se aplică numai lui Abel, se aplică la oricine. Pentru că el vrea să ne pună jos atunci când vede că facem o lucrare frumoasă. Dar când ești trimis de Duhul lui Dumnezeu, când faci lucrarea lui Dumnezeu, provoci ostilitatea forțelor întunericului. Câtă vreme stai liniștit, ești calm, nu te implici, stai, nu stai acasă, nu vii la biserică, nu faci nimic, te lasă în pace Satana, ești ok. Haideți să mergem mai departe. Numărul 4. Pronunți adevărul demascând minciuna. Pronunți adevărul demascând minciuna. Știți, atunci Saul, care se mai numește și Pavel, și de acum încolo o să vedeți că numele Saul dispare și de acum încolo se va folosi numai cuvântul Pavel, pentru că de acum încolo Pavel va predica mainly la neamuri. Unii spun că Pavel și-a luat numele de la acest Paulus, Sergius Paulus, ca și cum că Sergius Paulus l-a adoptat. It's a long shot, cum zice americanii, mergem pe ceea ce știm. Și uitați ce spune Pavel. Aș vrea să citesc așa cam cum a spus Pavel, ok? Și Pavel a zis: om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului. Wow, Pavel! Choose some nice words. No. Pentru că, vedeți, Pavel nu căuta să-și facă prieten pe Bar Iisus. Lui Pavel îi păsa mult mai mult de sufletul consulului decât de prietenia cu Bar Iisus. Și Pavel spune... Dar fiți atenți, că noi zicem: oh, fratele Cneșor mi-a spus la cineva să-i spun că e fiul dracului. N-am spus asta. Trebuie să fii plin de Duhul Sfânt, pentru că atunci Duhul Sfânt a vorbit prin Pavel. Foarte interesant, Luca spune: Pavel, plin de Duhul Sfânt, a zis lucrul acesta. Ok? Pavel nu-și ascunde indignarea, pentru că cu oameni din aceștia, cu vrăjmașii ai crucii, nu trebuie să ascunzi indignarea și trebuie să le spui direct. Haideți să vedem ce face Pavel. În primul rând, Pavel declară realitatea, rostește realitatea. Și uitați ce radiografie frumoasă îi face lui Elimas. Ești un prefăcut, zice, om viclean. Ești un prefăcut. Ești un păcătos și plin de toată răutatea. Ești fiul dracului, nu ești fiul lui Iisus. Tu zici că ești fiul lui Iisus. Nu, ești fiul dracului, ok? Ești fiul lui Satanei. Ești un pervers, zice, vrăjmaș al oricărei neprihăniri. Pentru că asta este una din trăsăturile religiei false. Ăștia nu prea le au cu neprihănirea. Adică le au în fața amvonului, sunt foarte neprihăniți. Și când merg acasă își permit lucruri care nu au niciun suport biblic. Sunt niște cuvinte grele. Apostolul Petru a spus aproape aceleași cuvinte lui Anania și Safira și lui Simon Magul. Dar așa cum spuneam, astfel de cuvinte trebuie adresate celor care sunt vrăjmași ai crucii. Trebuie să tragem o linie de demarcație clară între Hristos și orice curent religios. Și ce dacă ești iudeu? Și ce dacă citești din Scriptură? Și ce dacă ești proroc? Dacă ești un fals? Dacă prorociile tale sunt false? Nu există nicio legătură între mine și tine. Nu există loc pentru pluralism, așa cum este în țara aceasta și în lumea aceasta mai nouă. Nu ne facem prieteni cu mesagerii satanei. De aceea nu pot să fiu de acord ca un președinte al Statelor Unite să aibă un imam, un musulman care să se roage la un eveniment. No, no. There is no connection between us. Pavel rostește realitatea. Ăsta ești. Al doilea lucru care face Pavel pronunță sentința. Uitați ce spune, acum iată că mâna Domnului este împotriva ta, nu mâna mea, mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Sentință dură, nu-i așa? Însă așa trebuie să le se întâmple oamenilor care se ocupă cu lucruri oculte. Oamenilor care nu numai că sunt împotriva lucrării lui Dumnezeu, ci împiedică și pe alții care au auzit Evanghelia. Nu crede. Pavel pronunță judecata Domnului. Știți, toți suntem chemați să pronunțăm judecata Domnului, dar poate că într-o altă manieră, pentru că, hai să admitem, nu suntem chiar așa plini de Duhul Sfânt ca și Pavel, nu avem acea legătură. Dar uitați care judecata Domnului trebuie să o pronunțăm și noi. Romani 1:18. Trebuie să vorbim oamenilor despre, nu numai despre dragostea lui Dumnezeu, ci și despre mânia lui Dumnezeu. Și în Romani 1:18 ni se spune, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necistire a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuire a oamenilor, care nebușă adevărul în nelegiuirea lor. Există o judecată, dragul meu. Există o pedeapsă. Nu încerc să înspăimânt pe nimeni, dar acesta este adevărul și Pavel pronunță sentința, dar vedeți, în mijlocul judecății Dumnezeu își aduce aminte de mila sa și Pavel oferă și o speranță, uitați, el oferă pocăința. Și văd lucrul acesta în mijlocul indignării lui Pavel, deși spune tu ești fiul dracului, văd acolo o rază de speranță. Acum, iată că mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei vedea soarele toată viața ta? Până la o vreme. Dumnezeu îți dă o vreme. Atunci când ești orb, acolo în întunericul tău, poți să te pocăiești. De altfel, în versetul 10 spune, nu mai încetezi să mai strâmbi căile drepte ale Domnului. Pune o întrebare, oprește-te, măi omule, oprește-te! Dumnezeu în mijlocul judecății își aduce aminte de salvarea sa, de mântuirea și îți dă o șansă și le dă o șansă. Oferă pocăința și spune-le oamenilor, așa cum Pavel spunea odată în Fapte 17, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Asta face Dumnezeu, dragul meu, dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, împacă-te cu Dumnezeu. Și apoi, în ultimul rând, numărul 5, promovezi Evanghelia, nu minunea. Când ești trimis de Duhul lui Dumnezeu, promovezi Evanghelia, nu minunea. Uitați versetul 12, ți se pare așa, îți vine să treci peste el, că e ca și o concluzie, dar e o concluzie care are ceva foarte important acolo. Zice, atunci dregătorul, atunci proconsulul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Știți, oamenii în mod normal rămân uimiți de minuni, așa-i? Care din noi n-am vrea să vedem o minune, nu? Ai vrea să vezi o minune, să fie ceva grozav, să rămâi uimiți, așa, să... Dar uitați, omul acesta... Guvernatorul este un om inteligent, un om înțelept. Pe ăsta nu îl dă așa ușor. El a văzut destule minuni de la bar Iisus, așa. Nu înseamnă că minunea n-a fost importantă, dar el apreciază minunea, dar este uimit de învățătura Domnului. Vai, ăsta este visul oricărui predicator, frați și surori. Ca oamenii să fie uimiți de învățătura Domnului, nu de predica mea, ci de învățătura Domnului, de ceea ce găsești în cuvântul lui Dumnezeu. Interesant că spune aici cuvântul lui Dumnezeu că el a văzut, când a văzut. Și uitați, un evreu ca și Bar Iisus, care cunoștea Biblia, ajunge în întuneric. Și un păgân care nu cunoștea Biblia, vede lumina. Vede lumina adevărată pe Domnul Iisus Hristos. Pavel are grijă să-l învețe pe acest proconsul că Evanghelia este cea care aduce mântuire, nu minunea aduce mântuire. Amen? Frați și surori, vedeți că suntem predispuși de multe ori să vedem minuni și ne facem de minune. Că dacă nu sunt, dacă unde le facem noi, să pară că e minune mare. Ca să ne meargă vestea, că este o minune în biserică la noi. Lasă-L pe Domnul să decidă când trebuie să facă o minune și când nu, amen? Și haideți, dacă suntem uimiți de ceva, să fim uimiți de învățătura Domnului, pentru că minunea nu ne mântuie, doar ne face uneori să ne mirăm. Minunea confirmă și însoțește Evanghelia, dar nu înlocuiește niciodată Evanghelia. Să haideți să continuăm să predicăm Evanghelia și dacă Domnul va vrea să facă minuni, să facă. Amen? Domnul Iisus Hristos la un moment dat a zis în Ioan 4:48, dacă nu vedeți semne și minuni cu niciun chip, nu credeți. Ce-i cu voi? Ce fel de oameni sunteți? Minunea cea mai mare este schimbarea din viața lui Sergius Paulus. Minunea cea mai mare este schimbarea din viața mea și din viața ta. Asta e minunea cea mai mare. Și aș vrea în această dimineață, meditând la Cuvântul lui Dumnezeu, să ne gândim și aș vrea să te gândești, oare pe tine la ce te-a trimis Duhul Sfânt să faci? Care este lucrarea ta? Mai mult, care este acel Sergius Paulus la care Domnul te-a trimis? Frate, eu nu le-am pe ăștia zdrăgători, sunt mari oameni. Știți ce, poate să fie cât de mare tot un om e. Are aceleași nevoi ca și tine și ca și mine. Așa cum spune aici fratele Cristi, nu sunt fericiți oamenii? Au nevoie de împlinire în viață, au nevoie de Hristos. Și eu și cu tine am fost chemați să le spunem despre Domnul Iisus Hristos. Dacă undeva acolo în Cipru Dumnezeu a reușit prin Apostolul Pavel să aducă un om la lumina Evangheliei, vreau să spun că și aici în California Dumnezeu are oameni pe care să-i aducă la lumina Evangheliei. Iar acel Pavel și acel Barnaba putem să fim noi, eu și tu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.